ัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติคีธฮาร์เปอร์กล่าวที่การประชุมด้านสิทธิมนุษยชนไม่นานนี้และได้แสดงความกังวลถึงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในหลายประเทศสหรัฐเรียกร้องให้ผู้นำซูดานใต้ทำตามข้อตกลงสันติภาพและหลีกเลี่ยงความรุนแรงจากทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันนอกจากนั้นยังได้ประณามการใช้ความรุนแรงต่อภาคประชาสังคมเจ้าหน้าที่ที่ทำงานช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนไปจนถึงนักข่าวสำหรับประเทศจีนทูตฮาร์เปอร์อธิบายถึงการที่นักเคลื่อนไหวและนักกฎหมายเกือบ300คนถูกจับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้สหรัฐเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวบุคคลที่ถูกจับกุมมากกว่า20คนและทูตฮาร์เปอร์ยังได้เรียกร้องให้จีนปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวชาวอุยกูร์ซึ่งรวมถึงนักเศรษฐศาสตร์อิลฮามโตติทนายจางไคและหลุยเซียวโปเจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพเป็นต้นทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเรียกร้องให้จีนหยุดคุกคามทางศาสนาที่เกินควรในทิเบตและซินเจียงรวมถึงที่อื่นๆด้วยสหรัฐรู้สึกกังวลอย่างลึกซึ้งต่อการที่ประเทศเวเนซุเอลาพยายามเอาผิดทางอาญากับผู้เห็นต่างทางการเมืองและห้ามนักการเมืองฝ่ายค้านมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งวันที่6ธันวาคมและยังลงโทษนักการเมืองฝ่ายค้านลีโอโพโดโลเปสด้วยสหรัฐเรียกร้องให้คิวบาเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สหประชาชาติทำงานตามแผนที่วางไว้และยังแสดงความกังวลต่อการที่นักเคลื่อนไหวอย่างสันติถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องส่วนที่ประเทศเติร์กเมนิสถานและอุซเบกิสถานสหรัฐกล่าวว่าทั้งสองประเทศควรให้นักข่าวต่างประเทศและผู้ทำงานด้านสิทธิมนุษยธรรมปฏิบัติหน้าที่ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกมุ่งร้ายในอียิปต์การละเมิดเสรีภาพมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องการแสดงออกทางความคิดเห็นการชุมนุมอย่างสันติและการตั้งกลุ่มต่างๆสหรัฐกังวลอย่างลึกซึ้งต่อการขาดมาตรฐานสากลในเรื่องเหล่านี้รวมถึงการขาดระบบยุติธรรมที่ช่วยปกป้องผู้บริสุทธิ์สำหรับรัสเซียสหรัฐยังคงเห็นการกดขี่ผู้ที่เห็นต่างจากรัฐบาลการควบคุมสื่อและการข่มขู่ภาคประชาสังคมสหรัฐกล่าวว่าการผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนำไปสู่การปราบปรามกลุ่มที่เห็นตรงข้ามทางการเมืองชนกลุ่มน้อยเช่นชาวไครเมียทาทาและสื่ออิสระขณะเดียวกันในอิหร่านมีการปราบปรามนักข่าวและผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนรวมถึงผู้ที่มีแนวคิดทางการเมืองฝ่ายตรงข้ามจากรัฐบาลส่วนที่พม่าอเมริกายังคงกังวลต่อสถานการณ์ของชาวโรฮิงจาในแคว้นยะไข่และอย่างที่ประธานาธิบดีโอบามาเคยกล่าวไว้ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตามต่างต้องการแสวงหาเสรีภาพในการดำเนินเส้นทางชีวิตของตนการได้เกียรติของความเป็นมนุษย์จากการทำงานของตนและความสบายใจจากศรัทธาความเชื่อไปจนถึงความยุติธรรมที่พึงจะเกิดขึ้นหากรัฐบาลของพวกเขาทำเพื่อประชาชน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
News.
ค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่5ตุลาคม2558ตามเวลาประเทศไทยนะคะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าจะมีการสืบสวนอย่างเต็มที่และโปร่งใสในกรณีการใช้เครื่องบินโจมตีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในตอนเหนือของแอฟกานิสถานโดยสหรัฐประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อาซาดของซีเรียออกมากล่าวในวันอาทิตย์เดียวกันนี้ว่าตะวันออกกลางจะล่มสลายถ้าการทิ้งระเบิดโจมตีพวกกบฏในซีเรียโดยรัสเซียไม่ประสบความสำเร็จและนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศมาตรการใหม่ที่เข้มงวดเพื่อต่อต้านผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงชาวปาเลสไตน์นั่นเป็นหัวข้อข่าวในเช้าวันจันทร์นะคะนอกจากนี้แล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับคำปราศัยของประธานธนาคารโลกเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วในกรุงวอชิงตันตามด้วยข่าวธุรกิจและนั่งนานๆให้โทษมากน้อยสักแค่ไหนติดตามรับฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยข่าวแรกเช้าวันนี้นะคะนายแอชตันคาร์เตอร์รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าจะมีการสืบสวนอย่างเต็มที่และโปร่งใสในกรณีการใช้เครื่องบินโจมตีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในตอนเหนือของแอฟกานิสถานโดยสหรัฐที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22คนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีการกล่าวตำหนิวิพากษ์การโจมตีครั้งนี้อย่างหนักจากกลุ่มองค์กรที่ทำงานให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศโดยเฉพาะจากองค์กรการกุศลแพทย์ไร้พรมแดนหรือ Médecins Sans Frontières ย่อๆจากภาษาฝรั่งเศสว่า MSF ซึ่งมีสถานพยาบาลในจังหวัดคุนดุสในตอนเหนือของแอฟกานิสถาน MSF ออกมาเรียกร้องให้มีการสืบสวนระหว่างประเทศอย่างเป็นอิสระและว่าผู้ที่เสียชีวิตเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลของ MSF 12คนและคนไข้อีก10คนในตอนเช้าวันอาทิตย์ผู้รักษาการตำแหน่งผู้ว่าการจังหวัดคุนดุสของแอฟกานิสถานบอกกับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ว่ามีนักรบพวกทาลิบาน 10-15 คนซ่อนตัวอยู่ในโรงพยาบาลและในบริเวณใกล้เคียงและว่ากำลังของทางการแอฟกานิสถานเป็นฝ่ายถูกพวกทาลิบานโจมตีก่อนเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนจะตอบโต้แต่ MSF มีถ้อยแถลงออกมาที่กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไม่ได้รายงานว่ามีการยิงต่อสู้ในโรงพยาบาลหรือในบริเวณโรงพยาบาลก่อนการโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐถ้อยแถลงของ MSF กล่าวต่อไปว่าไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามการทิ้งระเบิดโจมตีโรงพยาบาลเป็นการกระทำที่ไม่มีเหตุผลใดๆจะสามารถรองรับได้โฆษกสตรีของ MSFได้กล่าวว่าองค์การทางองค์การได้โยกย้ายเจ้าหน้าที่และคนไข้อาการหนักทั้งหมดออกจากคุนดุสไปยังสถานพยาบาลอื่นๆแล้วทางด้านนักรบหรือว่าทหารของรัฐบาลแอฟกานิสถานซึ่งได้รับการสนับสนุนทางอากาศจากสหรัฐกำลังต่อสู้กับกำลังของพวกทาลิบานที่เข้ายึดคุนดุสไว้เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วโฆษกของพวกทาลิบานนายซาบิฮุลลาห์มูจาฮิดได้ส่งถ้อยแถลงไปที่ Voice of America ปฏิเสธว่ามีนักรบของตนในโรงพยาบาลดังกล่าวเมื่อถูกโจมตีทางอากาศค่ะไปกันที่ตะวันออกกลางนะคะประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อาซาดของซีเรียกล่าวทางโทรทัศน์ของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ว่าตะวันออกกลางทั้งภูมิภาคจะล่มสลายถ้าการโจมตีทิ้งระเบิดพวกกบฏที่ต่อต้านการปกครองของรัฐบาลซีเรียโดยกำลังทางอากาศของรัสเซียนั้นไม่ประสบความสำเร็จแต่ประธานาธิบดีของซีเรียกล่าวแสดงความเชื่อมั่นด้วยว่าโอกาสที่รัสเซียจะปฏิบัติการสำเร็จนั้นมีมากถ้อยแถลงของประธานาธิบดีของซีเรียมีขึ้นในขณะที่รัสเซียเร่งรัดการทิ้งระเบิดโจมตีฝ่ายกบฏในซีเรียเฉพาะในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามอสโกประกาศว่าได้ส่งเครื่องบินออกไปโจมตีค่ายฝึกอบรม 10ค่ายคลังสรรพาวุธและกองบัญชาการของกลุ่ม IS ในจังหวัดอิดลิบแล้ว10ครั้งด้วยกันนะคะอย่างไรก็ตามสหรัฐกล่าวหาว่ารัสเซียตั้งเป้าโจมตีเฉพาะกบฏที่ต่อต้านประธานาธิบดีอัลอาซาดของซีเรียและได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกแทนที่จะมุ่งเป้าโจมตีกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS ที่สหรัฐและแนวร่วมพันธมิตรดำเนินการโจมตีมาเป็นเวลากว่า1ปีแล้วประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐได้กล่าวไว้ในวันศุกร์ที่แล้วว่าสหรัฐจะไม่ดำเนินสงครามกับรัสเซียโดยใช้ตัวแทนในซีเรียแต่วุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนซึ่งไม่เห็นด้วยกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐในเรื่องนี้กล่าวในการให้สัมภาษณ์ทางเครือข่ายโทรทัศน์ CNN เมื่อวันอาทิตย์ว่าตามความเป็นจริงแล้วสหรัฐกับรัสเซียกำลังต่อสู้กันอยู่ในประเทศซีเรียค่ะสงครามกลางเมืองในซีเรียที่ดำเนินมาเป็นเวลากว่า4ปีครึ่งแล้วนั้นได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 240,000 คนและประชาชนชาวซีเรียเกือบ12ล้านคนต้องอพยพหรือพลัดพรากจากถิ่นที่อยู่นะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะยังอยู่ที่ตะวันออกกลางอีกเรื่องหนึ่งค่ะนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูประกาศมาตรการใหม่ๆที่เข้มงวดกวดขันต่อผู้ที่ทางการอิสราเอลเห็นว่าเป็นผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงชาวปาเลสไตน์คำประกาศนี้มีออกมาในวันอาทิตย์โดยนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวว่าอิสราเอลกำลังทำสงครามจนถึงที่สิ้นสุดต่อต้านการก่อการร้ายคำประกาศนี้มีออกมาในทันทีที่นายกของอิสราเอลเดินทางกลับไปยังอิสราเอลจากการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กนะคะมาตรการที่สำคัญที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอลประกาศออกมานั้นรวมถึงการทำลายที่พักอาศัยของผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายและทางการรักษาความมั่นคงของอิสราเอลในกรุงเยรูซาเล็มและในเขตฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนจะได้รับกำลังสนับสนุนให้เข้มแข็งมากขึ้นรวมทั้งจะมีการจับกุมผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเข้าคุกโดยไม่มีการดำเนินคดีเพิ่มขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ทางการอิสราเอลกล่าวว่าได้สั่งห้ามชาวปาเลสไตน์จากการเดินทางเข้าไปในบริเวณเมืองเก่าของกรุงเยรูซาเล็มและว่าผู้ชายอายุ50ปีหรือน้อยกว่านั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปที่สุเราะห์อัลอักซ่าซึ่งเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวมุสลิมนะคะและเป็นสาเหตุสำคัญอันหนึ่งของความรุนแรงระหว่างชาวปาเลสไตน์และชาวอิสราเอลการเจรจาหรือคำกล่าวที่มีความหนักแน่นจากทั้งฝ่ายอิสราเอลและจากฝ่ายชาวปาเลสไตน์โดยประธานาธิบดีมาห์มูดอับบาสนั้นทำให้โอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะหันมาเจรจาสันติภาพระหว่างกันนั้นดูจะยิ่งห่างไกลออกไปค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะคะปลายสัปดาห์ที่แล้วนายจิมยองคิมประธานธนาคารโลกได้ไปกล่าวปราศัยที่ Institute of Peace ในกรุงวอชิงตันพูดถึงเรื่องความยากจนการแก้ปัญหาและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารธนาคารโลกมิวอาซีก้ามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
นายจิมยองคิมประธานธนาคารโลกท้าทายรัฐบาลประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะให้ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจด้วยการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจค่ะแต่ว่าเขาเตือนนะคะว่าการแก้ปัญหานี้จะต้องมีนโยบายใหม่ๆออกมาเพื่อช่วยยกฐานะคนจนในประเทศกำลังพัฒนาที่นับเป็น 40% ของประชากรทั่วโลกค่ะนายคิมอธิบายถึงมาตรการ3ขั้นตอนนะคะที่จะช่วยลดความไม่เท่าเทียมทางรายได้ลงค่ะนั่นก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์และการสร้างเซฟตี้เน็ตเพื่อป้องกันไม่ให้คนยากจนลงค่ะนายคิมชี้นะคะว่ายุทธศาสตร์ที่ว่านี้จะแตกต่างไปตามแต่ละประเทศ
A low income country may need to ramp up agricultural productivity middle income countries may focus more on urbanization building safe clean livable cities
ประธานธนาคารโลกชี้ว่าประเทศรายได้น้อยอาจจะต้องพยายามเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้นส่วนบรรดาประเทศรายได้ปานกลางอาจจะต้องเน้นการพัฒนาเมืองให้ปลอดภัยสะอาดและน่าอยู่อาศัยสำหรับประเทศที่เด็กเล็กส่วนใหญ่ไม่ได้ไปโรงเรียนระดับประถมก็จำเป็นจะต้องปรับปรุงระบบการศึกษาพื้นฐานเสียเป็นอย่างแรกค่ะธนาคารโลกชี้ว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำให้สูงขึ้นตลอดจนการสร้างงานให้เพิ่มขึ้นล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการลดความยากจนและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจค่ะในช่วงตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่านายคิมกล่าวว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอในการลดความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้ที่กำลังเป็นปัญหามากขึ้นค่ะประธานธนาคารโลกกล่าวปาฐกถาที่สถาบัน United States Institute of Peace ในกรุงวอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วค่ะเขาชี้ว่าผลการศึกษาของ Oxfam ชิ้นล่าสุดแสดงว่าอภิมหาเศรษฐีทั่วโลกจำนวน85คนเป็นผู้ครอบครองความมั่งคั่งเงินทองและทรัพย์สินมากเท่ากับคนยากจนทั่วโลกหรือครึ่งหนึ่งของประชากรโลกทั้งหมดค่ะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกขยายตัวช้าลงนะคะนายคิมกล่าวว่าประเทศต่างๆจะต้องทำทุกอย่างเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจให้เติบโตค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือน้ำมันมีนโยบายการเก็บภาษีที่เท่าเทียมและโปร่งใสมากขึ้นแต่ว่าประธานธนาคารโลกกล่าวนะคะว่าการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะทางด้านสุขภาพและการศึกษาอาจจะเป็นหนทางที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งและเขาชี้ว่าการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดอย่างหนึ่งคือการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการทางสาธารณสุขแบบมาตรฐานค่ะ
Only when everyone in the world can expect to receive health care and be healthy can we really seriously talk about equality of opportunity
เขากล่าวว่าโอกาสทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันจะไม่เกิดขึ้นนอกเสียจากว่าคนทั่วโลกทุกคนได้รับบริการทางสุขภาพกันทั่วหน้าและมีสุขภาพแข็งแรงประธานธนาคารโลกกล่าวนะคะว่าเงินที่ลงทุนไปกับการดูแลด้านสุขภาพทุก1ดอลลาร์สหรัฐจะได้ผลลัพธ์กลับคืนมาถึง10เท่าตัวค่ะในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้นะคะนายคิมกล่าวว่าโครงการประกันสุขภาพช่วยสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น 24% ในประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลางค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัตพลนะคะขณะรายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์ไม่มีรายงานจากตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กค่ะแต่คุณรัตพลอ่อนสนิทมีเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจหลายด้านมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับคุณนิตยาสหรัฐและคู่เจรจากรอบการค้าเสรีประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกหรือ TPP อีก11ประเทศหารือกันเรื่องการคุ้มครองผู้ผลิตยาในการเจรจาครั้งล่าสุดที่นครแอตแลนตาในรัฐจอร์เจียของสหรัฐนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหัวข้อการหารือที่สำคัญคือผู้ผลิตยาที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจะได้รับการคุ้มครองให้เป็นผู้จำหน่ายเพียงเจ้าเดียวยาวนานเท่าใดหากมีการเปิดการค้าเสรีภายใต้กรอบ TPP นะครับฝ่ายสหรัฐนั้นเห็นควรว่าน่าจะให้การคุ้มครองยาวนาน12ปีแต่ประเทศเช่นออสเตรเลียต้องการลดระยะเวลาเพื่อให้ยาที่สำคัญเช่นยาต้านมะเร็งนั้นมีราคาถูกลงเร็วขึ้นนะครับสื่อเกียวโดนิวส์ของญี่ปุ่นรายงานว่าทั้ง2ฝ่ายนั้นหาจุดลงตัวที่ยอมรับกันได้ที่8ปีอย่างไรก็ตามรอยเตอร์ยังไม่สามารถยืนยันข้อมูลดังกล่าวได้ในตอนนี้นะครับไปกันที่ยุโรปบ้างครับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวว่าข่าวอื้อฉาวกรณีบริษัทรถยนต์ Volkswagen ไม่ตรงไปตรงมาเรื่องอุปกรณ์กำจัดมลพิษนั้นยังไม่ถึงกับทำลายชื่อเสียงของเยอรมนีในฐานะศูนย์กลางธุรกิจแห่งหนึ่งของโลกนะครับนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลกล่าวผ่านสถานีวิทยุในเยอรมนีว่าตนเชื่อว่าชื่อเสียงของเศรษฐกิจเยอรมันและความมั่นใจในหมู่นักลงทุนยังไม่ถูกสั่นสะเทือนจนทำให้คนเลิกมองว่าเยอรมนีนั้นเป็นแหล่งธุรกิจที่ดีอย่างไรก็ตามเธอยอมรับถึงความสำคัญและผลกระทบจากข่าวที่บริษัท Volkswagen ติดตั้งอุปกรณ์ลดควันเสียสำหรับรถยนต์ให้ทำงานเฉพาะตอนทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับผู้บริหาร Volkswagen กล่าวว่ามีรถยนต์ในบริษัทของตนที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลมีปัญหาดังกล่าวถึง11ล้านคันทั่วโลกและ CEO ของบริษัทประกาศลาออกเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับเข้ามาใกล้ที่เอเชียกันบ้างครับฟิลิปปินส์กำลังพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อหาจุดสมดุลเรื่องการลงทุนในธุรกิจเหมืองแร่และเพราะว่าด้านหนึ่งนั้นบริษัทต่างชาติที่มาลงทุนสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแต่รัฐบาลนั้นก็ต้องการเงินทุนจากต่างชาติเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจนะครับไม่นานนี้ในคดีฟ้องร้องที่สหรัฐระหว่างผู้เดือดร้อนจากการทำเหมืองในจังหวัดมารินดูเกของฟิลิปปินส์กับผู้ประกอบการศาลยกฟ้องในคดีดังกล่าวและที่จังหวัดมารินดูเกซึ่งเป็นเกาะเคยมีเกษตรกรได้รับสารพิษจากเหมืองหลังถูกเศษโลหะบาดขนาดเดินข้ามแม่น้ำจนต้องตัดขาเมื่อราว 2-3 ปีก่อนครับนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ออกกฎหมายที่รัดกุมมากขึ้นสำหรับบริษัทที่จะมาทำธุรกิจเหมืองแร่ในประเทศอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รัฐอย่างโรนัลด์เดจิซุสผู้อำนวยการสำนักงานเหมืองแร่ที่กรุงมะนิลากล่าวว่าการทำเหมืองแร่ในปัจจุบันนั้นปลอดภัยกว่าแต่ก่อนมากนะครับและส่งท้ายครับไปกันที่ซิลิคอนแวลลีย์กันนะครับแอเรียลซักเคอร์เบิร์กน้องสาวคนสุดท้องของมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของบริษัท Facebook ได้งานใหม่ที่บริษัทลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีส่งอิทธิพลในซิลิคอนแวลลีย์ซึ่งก็คือบริษัท Kleiner Perkins Caulfield and Byers Kleiner Perkins นั้นเป็นบริษัทประเภท Venture Capital ที่มักเลือกลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีช่วงกำลังขยายกิจการก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่ผ่านมา Kleiner Perkins เปรียบได้เหมือนกับหัวเรือใหญ่เรื่องการระดมทุนในเขต Silicon Valley บริษัทหนึ่งนะครับบริษัทลักษณะนี้รับลูกจ้างน้อยโดยเฉพาะตำแหน่งพาร์ทเนอร์สื่อ TechCrunch ของสหรัฐรายงานว่าการว่าจ้าง Ariel Zuckerberg ในตำแหน่ง Associate Partner ช่วยสร้างความหลากหลายให้กับบริษัทหลังจากที่ Kleiner Perkins ถูกฟ้องในคดีประวัติศาสตร์ไม่นานนี้ว่ากีดกันความก้าวหน้าของผู้บริหารสตรีผู้หนึ่งนะครับแม้ว่า Kleiner Perkins จะชนะคดีแต่ชื่อเสียงของบริษัทนั้นได้รับการกระทบกระเทือนเนื่องจากสื่อนำข้อมูลของคดีมาเปิดเผยซึ่งบางครั้งมีการพูดถึงผู้บริหารระดับสูงมีคำพูดของผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับผู้หญิงที่สร้างความไม่สบายใจต่อกลุ่มสิทธิสตรีนะครับก่อนหน้านี้Ariel Zuckerberg จะได้งานที่ Kleiner Perkins เธอทำงานให้กับบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งซึ่งรวมถึง Google ด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและสุดท้ายในวันนี้นะคะคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานของผู้สื่อข่าวทางด้านสุขภาพของ VOA คือ Carol Pearson ที่จะมาเล่าให้ฟังว่าการนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานๆ นั้นไม่ดีกับสุขภาพอย่างไรบ้างเชิญติดตามรับฟังค่ะ
คุณมิเชลแบ็กสเตอร์มีอาการปวดเรื้อรังในกล้ามเนื้อและข้อกระดูกค่ะแต่ว่าหลังจากเปลี่ยนไปยืนทำงานที่โต๊ะแทนการนั่งอาการปวดเหล่านี้ก็ดีขึ้น
My lower lumbar feels much betterAnd plus, I get to exercise and move more.
คุณแบ็กสเตอร์กล่าวนะคะว่าอาการปวดหลังเริ่มทุเลาลงนอกจากนี้ตัวเองยังได้ออกกำลังกายเดินไปเดินมามากกว่าเดิมเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นและรู้สึกกระฉับกระเฉงดีค่ะคุณแบ็กสเตอร์ทำงานที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันในกรุงวอชิงตันนะคะ
I can get more done. not even thinking about being stiff and then got to get up and go trying to find a place to exercise so I'm moving I'm exercising
เธอบอกว่าการยืนทำงานช่วยให้ตัวเองได้เคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่าทำงานได้มากกว่าเดิมและไม่ต้องไปหาสถานที่ออกกำลังกายให้ยุ่งยากค่ะเพราะว่าการยืนทำงานเป็นการออกกำลังกายไปในตัวเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นในปัจจุบันนะคะคนเราต้องนั่งทำงานอยู่กับโต๊ะนานขึ้นกว่าเดิมซึ่งทำให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเริ่มเกิดความกังวลมากขึ้นค่ะการศึกษาวิจัยหลายชิ้นชี้นะคะว่าคนเรายิ่งนั่งอยู่กับที่มากขึ้นเท่าใดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังหลายๆโรคก็จะยิ่งเพิ่มสูงมากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดจนถึงโรคต่างๆที่เกิดกับตับสำหรับคนในวัยผู้ใหญ่ตอนกลางขึ้นไปนะคะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ทำให้ร่างกายพิการเพิ่มขึ้นราว 50% ต่อทุก1ชั่วโมงของการนั่งอยู่กับที่ค่ะคุณฮัวเมพาดียาเป็นหัวหน้าทีมวิจัยที่มหาวิทยาลัยมิสซูรีที่ทำการศึกษาและประเมินความเสี่ยงจากการนั่งทำงานอยู่กับที่นานเกินไปค่ะ
We were surprised by the this markeddetrimental effects of just 6 hours of sitting on vascular function
คุณพาดียาหัวหน้าทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าทีมงานรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าการนั่งอยู่กับที่นานราว6ชั่วโมงเท่านั้นกลับมีผลเสียอย่างมากต่อการทำงานของระบบการไหลเวียนของโลหิตค่ะหัวหน้าทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าแม้แต่การนั่งนานติดต่อกันเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นก็มีผลทำให้ระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายชะลอการทำงานลงไปถึง 90% ค่ะคุณพัทยากล่าวว่าการนั่งนานทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงที่ขาน้อยลงและในระยะยาวนะคะอาจจะนำไปสู่การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจคุณพัทยาชี้ว่าทีมนักวิจัยยังมองหาวิธีที่จะช่วยปรับปรุงสุขภาพของลูกจ้างให้ดีขึ้นและแนะนำนะคะว่าการลุกขึ้นยืนและเดินเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ค่ะ
What we found is that 10 minutes of walking at a normal pace which is equivalent to about 1000 steps was sufficient to reverseVascular dysfunction associated with sitting.
คุณพัทยากล่าวนะคะว่าทีมนักวิจัยพบว่าการเดินเพียงแค่10นาทีในระดับความเร็วปกติซึ่งถ้านับเป็นจำนวน9ของการเดินน่าจะเดินได้ประมาณ 1,000 ก้าวด้วยกันซึ่งผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าแค่นี้ก็เพียงพอในการช่วยแก้ปัญหาความบกพร่องของการไหลเวียนของกระแสโลหิตที่เกิดจากการนั่งนานๆได้ค่ะและที่รัฐมิสซูรีนะคะมีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่กำหนดให้พนักงานมีช่วงพักที่ต้องลุกออกไปเดินข้างนอกค่ะและพบว่าวิธีนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่สุขภาพของพนักงานแล้วยังมีผลดีต่อธุรกิจของบริษัทอีกด้วยค่ะคุณไดมอนด์สกอตเป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทแห่งนี้ที่ชอบช่วงพักที่ต้องลุกไปเดินข้างนอกเป็นอย่างมากค่ะ
It improves employee morale. It's a way for us to spend time together outside of the workplace and when you're healthier you're happier.
เขาบอกว่าช่วงพักเพื่อออกไปเดินนี้ช่วยให้พนักงานมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นค่ะเพราะได้ออกไปเสวนาปราศัยกับเพื่อนร่วมงานภายนอกที่ทำงานและเมื่อพนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นพวกเขาก็มีความสุขมากขึ้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
ขอOkay. What do you want? What do you want me to say?
มีรายงานว่าการเสนอเลือกแห่งเอเชียครั้งที่49 2-4 ตุลาคมที่ทาชเคนต์อุซเบกิสถาน
มีข่าวว่าเพาะกายไทยกวาด4เหรียญทองจากการแข่งขันครั้งนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงศ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ